radyolarınızı kısa dalgalara SV 9.48 MHz tezliklerine de kökleyin.
SV 9.48. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peyk'də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peyk'in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fek
3-4.
Vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Referenduma bir ay qalır. Məmməd kişinin ümumxalq səs verməsinə marağı nə qədərdir?
Martın 18-i nə günüdür, bilirsiniz?
Yox, hiç maraqlanmamışım da.
Referendumla bağlı məlumatınız var mı?
Bilirəm ki, dəyişikliyi var. Ha. Amma nə dəyişikliyi, nə olacaq onu bilmirəm.
Hugo Chavez isə referendumdan özünün ömürlük prezidentliyinə yol açdı, amma Venezuela prezidentinin istəyi ürəyində qala bilər. Avropa Xəzər qaz kəmərini itirir, Financial Times qəzetinin yazdıqları.
Müəllifin fikrincə, Avropanın qarşısında indi iki maneə var. Biri Türkiyə, biri də Balkanlarda fəallaşan Rusiyadır.
Və Bakının təzə avtovağzalında xərcləriniz arta bilər. Azadlıq Radiosunda kontekst verilişi davam edir. Generalın qətlini araşdıranlar bugün iclas keçiriblər. Cinayət işində nə yenilik var? Hərbi Hava Qüvvələrinin komandanı Rail Rzayevin Bakının mərkəzində qətlə yetirilməsindən düz bir həftə keçir. Əlbəttə, istintak sirrinin olması başa düşüləndir, xüsusən belə səsküylü qətillərdə, amma məlumat qıtlığı şayələrə, cürbəcür versiyalara da yol açır. Bu arada məlumat yayılıb ki, generalı ölümündən bir gün qabaq istintaka çağırıblarmış. Bunun qətlinlə əlaqəsi ola bilərmi? Şahnaz Bəylərqızının araşdırması.
General Leytenant Rail Rzayevin qətlindən sonra gözə görünməyən hüquq mühafizə orqanlarının başçıları işə qayıdırlar. Respublika prokurorluğundan verilən məlumata görə artıq baş prokuror Zakir Qaralov iş başındadır, onun qısa müddətli məzuniyyəti başa çatıb. Ölkə xaricində izamiyyətdə olan müdafiə nazirinin isə bu həftə işə qayıdacağı gözlənilir. Bu haqda radiomuzda Müdafiə Nazirliyi mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sabiroğlu məlumat verib. Eldar Sabiroğlu da deyir ki, Rail Rzayevin qətli ilə bağlı mətbuatın yazdığı kimi Müdafiə Nazirliyi Baş Qərargah rəisi Nəcməddin Sadıqovun və başqa yüksək rütbəli şəxslərin dindirilməsi həqiqətə uyğun deyil. Amma mətbuat başqa ehtimallar da səsləndirməkdədir. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Hərbi Hava Qüvvələri və Hava Hücumundan Müdafiə Qoşunlarının komandanı Rail Rzayevin qətlindən bir gün əvvəl o hərbi prokurorluğa dindirilməyə çağırılıbmış. Elə burada da bir məqamı xatırladaq ki, düz bir il əvvəl hərbi prokurorluq Şəmkirdəki hərbi hissələrdən birində mənimsəmə halları ilə bağlı istintaka başlamışdı. Nəticədə hərbi hissənin komandiri və daha 15 nəfər zabit həbs edilmişdi. Amma o zaman həmin hərbi hissənin tabi olduğu Hərbi Hava Qüvvələri və Hava Hücumundan Müdafiə Qoşunlarının komandanı Rail Rzayevin də istintaka cəlb olunması ilə bağlı məlumatlar təkzib edilmişdi. Amma Müdafiə Naziri orada daxili araşdırmalar aparıldığını da mətbuata açıqlamışdı. Yeni Müsavat bu istintakla generalın qətli arasında əlaqə axtarmağa çalışır və onun xidməti işlərində problemlərindən bəhs edir. Silahlı Qüvvələrdə Korrupsiya Qarşı Mübarizə İdarəsinin rəhbəri Telman Əbilov deyir ki, bu istintakla qətli arasında əlaqə axtaranları başa düşmək olar. Çünki məhz bu işə görə Rail Rzayev dəfələrlə istintaka çağırılıb. Şəmkirdə yerləşən hərbi hissədə külli miqdarda yanacaq və sürtkü məhsullarının talan olunması haqqında fakt aşkarlanıb və istintak aparılıb. Telman Əbilov.
Çox istəsələr də həmin onun istintakını ancaq orada yerləşən hərbi hissənin komandanlığı ilə məhdudlaşdırsınlar. Lakin bu mümkün olmadı. Onun bir ücü də gəldi çıxdı. Hərbi deməli, hava qoşunları komandanın müavinindən Mehdi Abbasov adlı bir dənə polkovnika, təminat və təcizat ürə müavinidir. Sonrası hansı yollarlansa məhkəmədə həbsdən azad olundu və onun cəzası, mən bilə səhv eləmirəmsə, şərti cəzaya məhkum olundu.
Hərbi prokurorluqda başlanan istintakla Rail Rzayevin ölümü arasında əlaqə yoxdur. Bunu isə Hərbi prokurorluğun mətbuat xidmətindən deyirlər, amma istintakla bağlı mətbuatın yazdıqlarına geniş şərh verməkdən imtina edirlər. Keçmiş hərbiçi Üzeyir Cəfərli də əmindir ki, generalın qətli ilə bu istintaq işi arasında bağlılıq yoxdur. Baxmayaraq ki, o dəfələrlə istintağa çağırılıb. Üzeyir Cəfərli onu da deyir ki, Rayıl Rızayevi həbs etmək üçün hüquq-mühafizə orqanlarının əlində yetərincə səbəb olub. Sadəcə buna nədənsə ehtiyac görülməyib.
Qaladakı hərbi hissənin hərbi qulluqçusu Gizir Əli Rəhmanoğlu Cabbarov qeyri-qanlı olaraq Ukrayna ekipajı ilə Çin Xalq Respublikasında kommersiya fəaliyyəti ilə məşğul olarkən faciəli surətdə həlak olmuşdu. Yenə də həmin hərbi hissədə çox mühüm belə deyək, döyüş vertolyotunun mühərrikinin satılması, o cümlədən Hacı Zeynalabdin Tağıyev qəsəbəsində məlum MiG-29 faciəsi zamanı, o cümlədən Şəmkirdəki hərbi hissənin vəzifəli şəxslərin həbsi və digər məsələlərlə bağlı məsuliyyətə cəlb eləmək istəyərlər. Bu məsələlərə görə onu belə deyək, vəzifəsindən də azad eləmək olardı. Rayıl Rzayev həmin məsələ ilə bağlı neçə aylar bundan qabaq dindirilib və ifadə verib. Sadəcə olaraq onun qətildən bir gün əvvəl hərbi prokurorluğa çağırılması ilə bağlı düzün desəm məndə məlumat yoxdur. Əslində qalsa buna hərbi prokurorluq aydınlığı gətirməlidir.
Üzeyir Cəfərli onu da deyir ki, istintaq ictimaiyyətə məlumat vermədikcə generalın qətli ilə bağlı bu cür söhbətlər dolaşacaq. Günün sonunda aldığımız məlumata görə generalın qətli ilə bağlı hüquq-mühafizə orqanlarının birgə istintaq qrupunun iclası keçirilib. Ancaq iclasda müzakirə edilən məsələlərin detalları haqqında məlumat verilmir.
Şahnaz Bəylər qızı, təsadüfdür yoxsa yox, 2005-ci ilin parlament seçkiləri ərəfəsində jurnalist Elmar Hüseynov öldürülmüşdü, referendum ərəfəsində də indi daha bir səsküylü qətlin şahidi olduq. Referenduma isə bir aydan bir qədər çox vaxt qalır. Salam, hörmətli tamaşaçılar. Bu sözü bir-iki günə müxalifət liderləri də deyə biləcək. Mərkəz Seçki Komissiyası ömürlük prezidentliyə yol aça biləcək referenduma qarşı çıxan müxalifətində təşviqat qruplarını qeydiyyat alıb və indi onlar seçicilərə ekrandan müraciət edib öz mövqələrini çatdıra biləcəklər. Hərçənd müxalifətçilər özləri də etiraf edirlər ki, təşviqat qruplarının qeydə alınması onlar üçün böyük sürpriz olub. Çünki müxalifətçilər onların imza toplayanlarının rayonlarda müxtəlif ittihamlarla saxlanmasından belə nəticə çıxarırdılar ki, məqsəd onları oyundan kənar vəziyyətdə saxlamaqdır. Bir aydan bir qədər çox vaxt qaldığı, referenduma çox vaxt qaldığı bir zamanda iqtidar və müxalifət düşərgəsinin son planları necədir? Ümumxalq səs verməsinin xalqın özü tərəfindən necə qarşılanması haqqında Ülkər Akif qızının hazırladığı reportajı dinləyək.
Referendum üzrə təşviqat qrupları üzvlərinin ictimai televiziya və radioda çıxışlarının ardıcıllığının müəyyən edilməsi üçün püşkatma fevralın 18-də saat 12-də keçiriləcək. Bu qərar Mərkəz Seçki Komissiyasının fevralın 16-sında keçirilən iclasında qəbul edilib. İclasda püşkatma komissiyası da yaradılıb. Həmin komissiyanın katibi Natiq Məmmədov.
Azərbaycan Respublikası Mərkəz Seçki Komissiyasında aşağıdakı tərkibdə püşkatma komissiyası yaradılsın. Birinci Azər Tağıyev, Mərkəz Seçki Komissiyasının üzvü. Fuad Cavadov, Mərkəz Seçki Komissiyasının üzvü, Almaz Qəhrəmanlı, Mərkəz Seçki Komissiyasının üzvü, İradə Hacıva, Mərkəz Seçki Komissiyası Katibliyi Hüquq Şöbəsinin müdürü, Azər Sarıyev, Mərkəz Seçki Komissiyası Mətbuat Katibliyi Mətbuat Şöbəsinin müdürü.
Seçki məcəlləsinə əsasən ictimai televiziya və radioda təşviqat qruplarına həftə ərzində ən azı 3 saat pulsuz efir ayrılmalıdır. Ümumi efir vaxtı təşviqat qruplarının sayına uyğun olaraq 9 bərabər hissəyə bölünəcək. Təşviqat kampaniyası fevralın 18-də başlayır və martın 16-sında gecə yarısı başa çatır. Bundan başqa təşviqat qruplarının şəhər və rayonlarda əhali ilə görüşməsi üçün nəzərdə tutulan yerlərin siyasi də müəyyən edilib. Milli Məclisin orqanı olan Azərbaycan qəzeti həmin yerlərin siyasını dərc edib. Amma qeydiyyatdan keçmiş 9 təşviqat qrupundan ikisi referendum əleyhinə olanları bu yerlər qane etmir. Müsavat Partiyasının Mərkəzi İcra Aparatının rəhbəri Arif Hacılı deyir ki, açıq tədbirlərin keçirilməsi üçün siyahıda mərkəzi meydanlardan heç birinin adına rast gəlinmir.
Açıq havada keçirilən tədbirlər şəhərin mərkəzi küçə və meydanlarında keçirilməlidir. Yalnız bu halda keçirilən kütləvi aksiyalarda tələb olunan məsələlərin mahiyyətinin insanların diqqətinə kifayət qədər geniş şəkildə çatdırılması mümkündür.
Arif Hacılı referendumla bağlı bərabər hüquqlu təbliğata imkan yaradılacağına da inanmır. Deyir ki, pulsuz efir vaxtı təşviqat qrupları arasında bərabər bölünsə belə, referendum tərəfdarlarının əlində daha geniş imkanlar var. Çünki əksər özəl teleşirkətlər də hakimiyyətin nəzarəti altındadır. Arif Hacılı deyir ki, onlar pulsuz efir vaxtından istifadə ilə yanaşı, həm də kütləvi aksiyalar keçirmək etdirmək, təşviqat materialları yaymaq və seçicilərlə təkbətək görüşmək kimi vasitələrdən də istifadə edəcəklər. Yeni Azərbaycan Partiyasından olan Millət Vəkili Aydın Mirzəzadə isə əhali ilə görüş üçün nəzərdə tutulmuş yerləri münasib hesab eləyir. Deyir ki, Yeni Azərbaycan Təşviqat Qrupu da həmin yerlərdə əhali ilə görüşlər keçirəcək. Bundan başqa reklam rolikləri pullu efir imkanlarından da istifadə edəcəklər. Aydın Mirzəzadə təbliğat üçün bərabər hüquqlu şəraitin yaradılmaması fikri ilə də razılaşmır.
Bərabər hüquq nəticəsində təbliğat aparmaq mümkün olacaq. Mən çox istərdim ki, bizim oponentlərimiz referendum ətrafı deyil, məhz referendum mövzularına daha çox fikir verədilər. Biz onlarla ilk növbədə referenduma çıxarılan dəyişikliklərin lüzumluluğu və yaxud da ki, mənfiliyi barəsində ciddi fikir polemikası aparma fikirdəyik.
Mərkəz Seçki Komissiyasının üzvü Azər Tağıyev də deyir ki, komissiyanın tərkibində yaradılan mətbuat qrupu nəinki pulsuz efir vaxtı, o cümlədən ödənişli efirdə də təbliğatın qanunun tələblərinə uyğun şəkildə aparılmasına nəzarət eləyəcək. Azərbaycanda konstitusiyaya əlavə və dəyişikliklərlə bağlı referendum martın 18-də keçiriləcək. Əsas qanunun 29 maddəsinə 41 əlavə və dəyişiklik təklif edilib. Əsas müzakirə olunan dəyişiklik bir nəfərin iki dəfədən çox prezident seçilməsini məhdudlaşdıran maddənin ləğvidir. Amma Bakıda söhbət etdiyim sakinlər arasında nəinki təklif olunan dəyişikliklərdən, hətta referendumun keçiriləcəyi tarixdən belə xəbərsiz olanlar var.
Martın 18-i nə günüdür, bilirsiniz?
Yox, hiç maraqlanmamışım da.
Referendumun keçiriləcəyini bilmirsiniz?
Ben onu bilirim. Tarixini bilmirəm, onu bilirəm ki, eşitmişəm keçiriləcəyi.
Referendumla bağlı məlumatınız var mı?
Yox, heç yox.
Həmin günü nəyə səs verəcəksiniz, bilmirsiniz?
Heç yox, səs verən deyirəm də.
Getməyəcəksiniz
səs verir. Yox, bir parça çörəyimi qazanalım. Mənim referendumda nə işim var?
Martın 18-i yəni bayrama hazırlaşırlar da hamı.
Referendumla bağlı kifayət qədər məlumat əldə edə bilirsinizmi?
Yox, 100%.
Konstitusiya nə kimi əlavə və dəyişikliklər təklif olunur? Bilirsinizmi?
Bilirəm ki, dəyişiklik var, amma nə dəyişiklik, nə olacaq onu bilmirəm.
Özünüz izləmirsiniz, yoxsa sizcə kifayət qədər məlumat verilmir?
Yox, bizə bir izah gətirdilər. Tipo blank nə idi, belə bir şey gətirdilər.
Oxumadınız?
Yox.
Bu reportajı Ülker Akif qızı hazırlamışdı. Azərbaycanda referendum martın 18-i keçirilməlidir. Venezuelada isə artıq martın 18-i dünən oldu. Yəni, konstitusiya dəyişikliyi ilə bağlı referendum baş tutdu. Venezuela xalqı referendumda uç dedi. Yəni, Hugo Chavez. Prezident Chavez'in indi qanad açıb prezidentliyin hüdudsuz fəzasında uçmağa, ömürlük rəhbər olmağa tam ixtiyarı var. Amma Venezuelanın indi demokratiya dəyərlərinə əsaslanan qərb cəmiyyətləri ilə münasibətləri yaxşı deyil. Chavez anti-Amerika mövqeyinə seçilir, avtoritar rejimlərinə xüsusən Rusiya və İranla yaxınlaşır. İndi Chavez'in hakimiyyət sütunları möhkəm görünür, amma onun ömürlük prezidentlik istəyi özündən və xalqdan asılı olmayan səbəblərə görə baş tutmaya bilər. Azadlıq Radiosunun müxbiri Elxan Nəsiblinin hazırladığı söhbəti dinləyək.
Bu, Karakasta referendumun nəticəsini bayram eləyən kütlədir. Prezident Hugo Chavez isə balkonda dayanıb kütlənin təbriklərini qəbul eləyir.
La opción, sí, 6 millones.
Həyə 6 milyon 300 min 594 səs. Bu da səslərin 54,3% eləyir.
Bu isə Milli Seçki Şurasının sədri Tilbisay Lütsenadır. Azərbaycan hakimiyyətinin martda eləmək istədiyini Venezuela hakimiyyəti bu bazar elədi. Prezidentlik müddətinə qoyulan məhdudiyyəti referendumdan götürdü. İndi neft ölkəsi Venezuelada nə qədər istəyirsən, prezident ola bilərsən. İkinci prezidentlik müddəti 3 ilə bitəcək Hugo Chavez bildirib ki, ondan sonra da hakimiyyətdə qalmaq istəyir, çünki sosialist inqilabını başa çatdırmaq istəyir. Referendumun nəticəsini Hugo Chavez sosialist islahatlarını davam etdirməyə xalqın mandatı adlandırıb. O deyib ki, xalq sosializmə və inqilaba hədd edir. Buna görə yaxın 10 illərdə sosialist islahatları intensivləşəcək. Referendumun nəticəsinin yaxın illər üçün həll edici olması ilə müxalifət də razıdır, ancaq başqa səbəbdən. Müxalifət deyir ki, referendumun bu nəticəsi ölkənin hakimiyyət acı olan avtokratın diktatorluğuna aparacaq. Bunu Associated Press yazır və xatırladır ki, 10 il əvvəl prezident seçilən Chavez hələ onda demişdi ki, hakimiyyətdə 2049-cu ilə kimi qala bilər, 95 yaşı olana qədər. O vaxt buna zarafat kimi baxırdılar. Vaşinqtondakı Inter-Amerikan Dialog adlı təhlil mərkəzinin təhlilçisi Michael Schifter agentliyə deyib ki, Chavez'in məqsədi aydındır. O, ömürlük prezidentliyə gedir. Ancaq təhlilçinin fikrincə, indiki qlobal böhran buna imkan verməyə də bilər. Venezuelanın ixracının 94% neftin payına düşür. Neftin qiyməti belə aşağı olsa, ictimai pulu xərcləmək hesabına populyarlığını belə qaldırmaq ona çətin olacaq. Venezueladakı pulsuz təhsili tip sistemini, hökumətin evlə təminat sxemini maliyyələşdirmək üçün neftin bareli gərək 60 dollar ola. Üstəlik, indi ölkədə inflyasiya 31%-dir, bu da neft gəlirlərini yiyir. Maraqlıdır ki, müxalifətin Venezueladakı rəftarı deyil Azərbaycandakı kimidir. Müxalifət prezidenti dövlətin resurslarından öz xeyrinə istifadə eləməkdə günahlandırır. Deyir ki, büdcə təşkilatlarında işləyən 2 milyon seçkiyə təzyiqin və onların səslərinin hesabına prezident qalib gəldi. Dövlətin bütün televiziyalarını məcbur edirlər ki, onların hamısı Çavesin tez-tez elədiyi çıxışları versin. Məhkəmələr, qanunvericilik və seçki şurası hamısı prezidentin nəzarətindədir. Hətta Venezuela rəsmilərinin özləri Associated Press-ə deyirlər ki, Çavesi dayandırmaq mümkün deyil. Venezuelanın müxalifət lideri Omar Barbosa isə deyir ki, bunun axırı diktatorluq olacaq. Hakimiyyət bölgüsü olmayacaq, bütün hakimiyyət bir əldə cəmləşəcək, dövlətin resurslarını hakimiyyət istədiyi kimi istifadə eləyəcək.
Elxan Nəsibli. Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında isə belə bir forum keçiririk. Müzakirə keçiririk ki, Azərbaycanın Venezuelaya bənzəməsini istərdinizmi? Rüfət Bakıdan yazır ki, eşq olsun Venezuela zəhmətkeşlərinə. Fuad Fransadan yazdığını qeyd eləyir. Azərbaycanın bənzəməsini istərdim, amma Venezuelanın Azərbaycana bənzəməsini istəməzdim, yazıq olar onlara. İlqar Abdullah yazır ki, məsəl var, deyərlər dostunu mənə göstər, sənin kim olduğunu deyim. Çavesin rəhbər olduğu Venezuelanın dostları isə hamımıza yaxşı məlum olan Rusiya və İranda antidemokratik ölkələrdir. Ona görə də mən Azərbaycanın Venezuelaya bənzəməsini istəməzdim. Və İçəri şəhərdən bir dinləyicimiz yazır ki, müqayisə yersizdir. Venezuelanın seçki sədri Məzahir Pənahov kimi prezident aparatının telefon əlavəsi deyil. Əgər sizin də mesajlarınız, rəyləriniz varsa, saytımıza yazıb göndərərsiniz. Göndərə bilərsiniz, ünvanımız belədir, azadlıqradiosu.az. Kontekst verilişi isə davam eləyir. Avropa Xəzər qaz kəmərini itirir. Financial Times qəzetinin yazdıqları birazdan.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Əgər Bakıda tikilən yeni avtovağzalla Praqanın avtovağzalını müqayisə eləsəz, Bakı avtovağzalı gözəlliyinə və genişliyinə görə Praqanını tozda qoyar. Bəs xidmət məsələsində, məsələn, Praqadakı avtovağzalda əgər avtobusun tərpənmə vaxtı gəlib çatıbsa, sürücü dərhal motoru işə salıb avtovağzalı tərk eləyəcək. Uzağı 2 dəqiqə gecikmə ola bilər. Biletsiz yola çıxmaq mümkün deyil, özünü avtobusa zorla çatdırdınsa, pul verib sürücüdən qanuni bilet almalısan. Avtobus reysinə lap 3 nəfər də bilet alıbsa, yenə də avtobus tərpənib yoluna davam edəcək. Azadlıq Radiosunun müxbiri Saadət Akif qızı Bakının yeni avtovağzalına yollanıb ki, görsün köhnə avtovağzalla müqayisədə sərnişinlər nə udublar, nə uduzublar. Məlum olub ki, yeni avtovağzala şəhərin heç də hər yerinə rahat düşmək olmur. Bundan başqa, avtobus biletləri bahalaşmasa da təzə vağzalda sərnişinlərin xərci arta bilər. Reportajı dinləyək.
Ha, boş göndər maşınları. Maşınları boş göndər, qoy gəlsinlər.
Tələsən var, Sumqayıta qaçın.
Sumqayıta tələsən də tələsməyəndə 284 saylı avtobusa minməyə can atırdı. Günün pik saatı olmasa da dalbadal 3 dolu avtobusu buraxanlar o birisini gözləməli olurdular. 284 saylı marşrutda biletin qiyməti 10 qəpikdir, amma sərnişinlər hesab edirlər ki, bu gündəlik xərcləri artırır. Çünki mənzil başına çatmaq üçün onsuz da 1-2 marşrutdan istifadə edirdilər. İndi də bir əlavə olunub.
Əvvəlkinə baxanda nisbətən çətin illər. Qabaqdan Sumqayıtdan birbaşa gəlirdin Ermiyanvara və oradan şəhərin istənilən yerinə getməyə marşrut tapılırdı. Amma indi gəlirsən yeni avtovağzala və yeni avtovağzalda şəhərin müxtəlif yerlərinə gedən marşrutlar yoxdur. Bu da problemlər yaradır. Və məcbursan ki, əlavə bir marşrut dəyişməyə məcbursan.
Yəni 10 qəpikdən marşrut edə bahadır?
Söhbət 10 qəpikdən getmir. Söhbət insanlara xidmət səviyyəsindən gedir. Həm də ki, belə çıxır ki, Nəqliyyat Nazirliyi yeni avtovağzalı xərclədiyi 80 milyonu Sumqayıt sakinlərindən mi çıxmalıdır?
Yeni avtovağzal istifadəyə verildiyi bu 1-2 gündə Sumqayıt şəhərinin sakinləri gediş-gəliş çətinliyi ilə üzləşiblər. Sərnişinlər deyirlər ki, Sumqayıta getmək üçün 20 yanvar metrosunun yaxınlığına gəlib bir marşruta minirdilər. İndi qonşu şəhərə getmək üçün 2 marşrut dəyişməlidirlər. 284 saylı marşrutun dispetçeri Tahir Məmmədov isə deyir ki, bu xəttdə 13 avtobus buraxılıb, aralarında da interval yoxdur.
Gedirəm, gedəcəm, gələndə burada probka yaşırlar. Yenə probka hələ var, ona görə də çətinlik var. Bura düzələcək.
Amma 284 saylı avtobus təkcə Sumqayıta getmək istəyənlər üçün deyil. Bu marşrut həm də avtovağzala üst tutan sərnişinlər üçündür. Amma sərnişinlər deyirlər ki, Sumqayıt sakinləri bu avtobusda güc-bəla ilə özlərinə yer tapırlar. Rayonlar arası avtobusa tələsən sərnişin əlində yükü balaca bir çamadan olsa, bu basa-basa necə minəcək? Bakı beynəlxalq və şəhərlər arası avtovağzala çatandan sonra bayaqdan dolu avtobusda ayağını qoymağa yer tapmayan sərnişinlər Sumqayıt avtobuslarına tələsirlər. Yeni avtovağzalın məcərası isə Sumqayıt sakinləri ilə bitmir. Taksi sürücüləri də polislə üz-göz olub. Sürücü Rövşən Ağayev deyir ki, avtovağzal rəhbərliyi dayanmaq üçün onlara buranı göstərir. Polis isə onları buradan qovur.
Dayanmışıq belə də, o biri nəqliyyat gəlir deyirdi, yəni polislər gəlir deyir götürün. Nə qarə, hara gedək, gedək dilənək, oğurluq eləyək, başım çıxmır. Və bunu nəyə qoymuşum? Mən ikinci qrup əlir, invalid adamım. 8 bak külbət sağır. Ay xanım, benim nə işiyorum?
Adını söyləməyən polisin də buna razılığı öz izahı var. Əli ilə avtovağzalda hasara alınmış yerləri göstərir.
Hanım, burada yol hərəkət qaydaları özünüz görürsünüz. Burada probka yaranır. Avtovağzalı da özünü burada taksi üçün öz hissəsi ayrılıbdır. Biz də bundan xahişləyirik ki, zəhmətimizi gəlsin orada saxlasınlar.
Polisin bizə göstərdiyi yer isə şəhərlərarası taksi dayanacağı idi. Yəni, bura sərnişinləri şəhərlərarası yox, şəhərlərarası daşıyan taksilər üçün nəzərdə tutulub. Ona görə də taksi nişanlı maşınlardan çox şəxsi avtomobillər sıraya düzülüb. Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Namik Həsənov deyir ki, hələlik bu taksilərdə sayğac quraşdırılmadığı üçün sürücü müştəri ilə gediş haqqını razılaşdırır. Yeni avtovağzalda şəhərlər arası işləyən avtobuslarda qiymətlər artmasa da, deyəsən sərnişinlərin xərci artacaq. Çünki nisbətən hündürdə yerləşən platformaya qalxmaq istəyən sərnişinin öz canına yazığı gəlsə, gərək 1-2 manat verib yükünü daşıtdıra. Sumqayıt sakinlərini yeni avtovağzala 284 saylı marşrut daşıyır. Amma Bakının bir neçə istiqamətindən də yeni avtovağzala gəlmək mümkündür. Bu marşrutları bizə Nəqliyyat Nazirliyinin departament əməkdaşı Fikrət Sadıqov deyir.
5 bayalı tərəf gedir. Deməli 311-di gedir Əhmədliyə tərəf. 200-200 A da burdan işləyir, o da gedir Əhmədliyə.
Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Namik Həsənov deyir ki, avtovağzal işə yenicə başladığı üçün problemlər yaranması təbiidir, amma onlar yaranan iratları nəzərə alacaqlar.
Səadət Akif qızı. Ola bilər Bakı avtovağzalı Qafqazda analoq olmayan bir layihədir, amma alınsa Azərbaycan dünyada ən iri qaz kəməri layihələrindən birinin vacib halqasına çevrilə bilər. Söhbət Xəzər qazını Avropanın mərkəzinə daşıyacaq Nabukko kəmər layihəsindən gedir. Rusiya ilə Ukrayna arasında qaz qalmaqalından sonra Avropa ölkələri böyük bir konfrans keçirib layihəyə daha çox dəstək verəcəklərini bildirdilər. Sanki hər şey Avropalıların planı üzrə gedir, amma Financial Times qəzeti yazır ki, Avropa Xəzər qaz kəmərini itirməkdədir. Ruzanna Rəşid qızını dinləyək.
Avropa Xəzər qaz kəmərini itirir. Financial Times-in məqaləsi belə adlanır. Müəllif Borod Qırgic yazır ki, Avropa Azərbaycan qazını Cənub dəhlizi ilə gələcək Azərbaycan qazını almağa tələsməlidir, yoxsa Rusiyadan biraz da asılı olacaq. Müəllifin fikrincə, Avropanın qarşısında indi iki maneə var. Biri Türkiyə, biri də Balkanlarda fəallaşan Rusiyadır. Türkiyə ona görə maneədir ki, Avropa Birliyindən soyuqluq görəndən sonra baş nazir Erdoğanın administrasiyası mövqeyini dəyişib. İndi Türkiyə Azərbaycan qazını Avropaya çatdıracaq tranzit ölkədənsə region mərkəzi olmaq istəyir. Yəni qazı Xəzəryanlı ölkələrdən alıb Avropaya başqa qiymətə satmaq niyyətindədir. Amma bu Avropaya sərf eləmir. Müəllifin fikrincə tranzit Türkiyə olmaya bilər. Avropa Xəzər qazını Gürcüstan, Rumıniya, Qaradəniz vasitəsilə ala bilər. Gürcüstanla Azərbaycan arasında əlaqə artıq var. Ancaq burada da Rusiya məsələsi ortaya çıxır. Keçən yayki münaqişəni Rusiya ilə Gürcüstanın qanlı münaqişəsini yaddan çıxarmaq olmaz. İndi Gürcüstanın separatçı bölgəsi olan və Moskvaya axılan Abxaziya ayağa dura, Gürcüstanla Azərbaycan arasındakı dəhlizə problem yarada bilər. Ancaq Xəzər ölkələri susturmaq üçün Abxaz liderlərinə pul ödəyə bilərlər. Deyilənlərin müqayisə eləyəndə görünür ki, üstünlük verilən tranzit ölkə yenə Türkiyədir. Ancaq Avropanın qarşısına şərt qoymayan Türkiyə. Odur ki, Avropa ortaya Türkiyəni cəlb eləyəcək təklif qoymalıdır. Recep Tayyip Erdoğan deyir ki, Avropa Birliği Türkiyənin üzvlüyü barədə danışıqlarda enerji məsələsini nəzərə almalıdır. Birliyin bəzi üzvləri Fransa, Kipr məsələnin əleyhinə çıxır, amma Avropa hərəkətə keçməlidir. Yoxsa Rusiya cənub dəhlizini də bağlayır. Rusiya Azərbaycan qazını almağı artıq təklif edib və Azərbaycan qazını Rusiyaya satsa, Türkmənistanın da eyni addımı atacağı istisna olunmur. Digər tərəfdən Rusiyanın Gazprom şirkəti Serbiyanın neft-qaz şirkəti NIS-i alıb və keçmiş Yugoslaviya bazarları indi Rusiyanın əlindədir. Serbiyanın regionun keçmiş mərkəzi olduğunu və o vaxtki şəbəkələrin durduğunu nəzərə alsaq, Rusiyanın gələcək addımlarını təsəvvür eləmək çətin deyil. Rusiya o şəbəkələri ucuz qazla doldura və vaxt itirmədən Cənub-Şərqi Avropanın bazarlarına nəzarəti ələ keçirə bilər.
Azadlıq Radiosunun bugünkü kontekst verilişi burada yekunlaşır. Mən Rövşən Qəmbərov sizdən sağollaşıram.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050-744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər. Xəbərlərə birbaşa internet səhifəmizdən də abunə yazılmaq olar. azadlıq.org saytında.
Kim ne?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın, eləsə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz, azadlıqda qalın.
Dərslər qarşısını oxuya bilmirik. Mənim elə dərs oxumaqda danışırıq. İstəyərdim öz otağım olsun.
Darısqal bir otağın küncündə dərs hazırlayan Nərmin oxuyub alim olmaq istəyir. Qonum qonşu isə deyir ki, səsi olsaydı müğənni olardı, bəlkə onda hökumət onların da ailəsinə ev verərdi. Yol qırağındakı çökəkdə yerləşən 5 mərtəbəli bina ilə görkəmi ilə, bəziləri şüşə ilə, bəziləri taxta ilə örtülmüş sınıq-salxaq pəncərələri ilə, rəngi bozarmış eyvanları ilə buranın adi yaşayış mənzili olmadığından xəbər verir. Nabilə dadan belə o deyə qanlayar ki, bura haradır.
Bakışda uşaqlar yapmışlar.
Qabağa düşün mənə bələkçilik etmək istəyən uşaqlar özlərinə yataxana uşaqları. Ata-anaları isə özlərinə yataxana ailəsi deyirlər. Bu yataxaniyə gəlin gəlib indi qaynana olanlar. Sovet hakimiyyəti dövründə ev növbəsinə yazılıb mənzil ümidini yataxana küncündə qocaldanlar. İki sıçan boğuşarsa, biri qazana düşəsi otaqlarda oğul uşaq büyüdənlər, ayrıca hamam, tualet, ayrıca mətbəx nə olduğunu bilməyənlər. Buranın sakinlərinin qısaca təsviri belədir. Sovet dövründən müstəqil Azərbaycan hökumətinə bir miras var, ev növbələri. Müstəqil Azərbaycanın özünün bir problemi var, hər il sayı artan evsiz insanlar. Azərbaycan Dövlət Konstitusiyasının 43-cü maddəsində yazılıb.
Dövlət yaşayış binalarının və evlərin tikintisinə rəvac verir, insanların mənzil hüququnu gerçəkləşdirmək üçün xüsusi tədbirlər görür.
Azərbaycanda 500 min evsiz var. Yoxsulun ev qayğısını kim çəkməlidir? Ev növbəsində duranların boşa çıxan ümidləri, tikinti şirkətləri orta əsrlərdəki kimi töycü verir. Hökumətdən ev payını kimlər alır?
Təkcə Gəncə şəhərində 2002-ci ilə qədər 11 min ailə ev növbəsində olub. 2003-cü ildən bəri isə mənzil ehtiyacı olan adamların statistikası aparılmır. Rəsmi statistika onların sayını artıq öyrənməsə də onlar var, yaşayır və hər gün hökumətin onların dərdinə əlac edəcəyi günü gözləyirlər. Bakının Xətai rayonunda təxminən 8 minə qədər ailə elə bu rayonun ərazisində yerləşən 12 ailəvi yataxanada məskunlaşıb. Nərmin də yataxana uşağıdır. Axşam çağı ailə evə yığışıb. Nərmin dərs oxuyur. Atası ilə qardaşı tum çırtdıya çırtdıya televizora baxırlar. Nərminin özündən böyük bir qardaşı, bir bacısı var. Ata-anası ilə birgə 18 kvadrat metrlik otaqda yaşayırlar. Qoşa çarpayı, yemək stolu, komod, televizor, iki kitab şkafı, şvanyer dolu otaqda iynə atsan yerə düşməz.
Nərminin anası Yeganə Baxşıyeva vaxtilə Hacı Zeynalabdin Tağıyev adına kombinatda işləyib. 1989-cu ildə ev növbəsində durub.
Birinci yataqxana verirdilər, soran verirdilər evləri də. Daha evləndi, ondan sonrakı da hər yer dağıldı, belə də qaldı. Uzaqdan baxdılar, yaşayırsınız da evdir də, yaşayırsınız. Amma belə qırağdan bir adam burada yaşasın bir ay, bəsdir ona.
Yeganənin həyat yoldaşı Samir də söhbətə qoşulur. Deyir ki, o vaxt bəlkə də kooperativ mənzil ala bilərdilər. Amma bəxtlərindən rejimin dəyişdiyi vaxta düşdülər. Əllərindəki 5-10 manat pul da dəyərdən düşdü.
Orada o vaxtlar imkan var idi. Ev almağını pul lazım idi yığmaq kooperativə. Bu da ki, paka pulu yığana kimi evdə dağıldı, pullar da heç oldu.
Pullar da dəyişdi.
Samir Baxşəliyev deyir ki, onlar Sovet dövrünün qurbanıdırlar. Əgər Sovet sistemi olmasaydı, bəlkə də cavan ikən başına bir çarə qılardı.
Biri necə? Özünüz ev ala bilərsiniz mi?
Qeyri-mümkün deyil.
Üçü də oxuyurlar. Ev almaq heç biz elə şefçiləşmir. Biz bir otağı remont eləsək, yağladık.
Bir balkonu mümkündür eləmək.
Yəni, uşaqlar harada yatırır? Siz harada yatırır?
Biz yerə yatırır. Uşaqlar qrafatda yatır, istəmir yerdə yatsınlar.
Bunu isə qonşu Çiçək xala əlavə eləyir, amma